Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Hostem dnešního dílu Realitního klubu je Jan Řežáb, zakladatel developerské společnosti JRD a fanoušek do obnovitelných technologií.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Kolik jste loni prodali bytů?
Tak to opravdu nevím. Se omlouvám, protože nejsem úplně u toho dennodenního řízení, ale asi se to dozvím teďko příští týden. Myslím, že máme radu development, to jsou naše jako pravidelné měsíční reporty, tak tam se to asi dozvím a to tak úplně přesně, jako ty čísla nesleduji.
Ale viděl jsem, že máte teda teďka v prodeji 4 velký projekty v Praze, který jsou každý nad 100 bytů, čili
jo,
to číslo bude asi solidní.
My je spíše doprodáváme, teda myslím, že jestli můžu takhle jmenovat, tak Bohdalecké kvarteto, tam je asi poslední 10 bytů, to se teď kolauduje, myslím, za 2 měsíce, pak na Císařce pod Ladronkou, tak tam je asi 65 bytů, tak asi 60% prodáno, takže to taky je relativně málo. A dokončili jsme Hagibor, nebo respektive Greenpoint Strašnice se to nazývá, tak tam jsou asi 2 byty. A máme rozestavěný na Kamíku, ale teprve to, myslím, že se staví první patro, asi 100-bytový dům. Takže není to teď, že bychom měli nějaké veliká čísla ve stavbě nebo v prodeji. Mm-hmm. Teprve vlastně někdy v druhé polovině roku přijdu.
Celý trh developerský, teďka se o tom mluví několik měsíců, jaká vlastně je situace, jaká je nervozita na trhu, nervozita kupujících investorů. Čili chápu to správně z toho, co teďka říkáte, že vlastně vás se to úplně tak netýká, protože teď nemáte zrovna nějaký velký projekty, který by vám nějak zadrhli třeba kvůli té situaci.
Ne, tak samozřejmě se nás týká úplně všechno, co se děje na trhu. My připravujeme bych to neřekl špatně, myslím, že snad 70 projektů, takže ono je to opravdu obrovský číslo takových těch, který by měly během pár let být taky okolo 30 jako do realizace. Takže samozřejmě se nás týká úplně všechno, co se na trhu děje a máme jenom teďko relativně štěstí, ale my jsme se taky připravovali, že jsme očekávali nějakou krizi, ale jsme očekávali úplně z jiných důvodů, než z těch všech důvodů, z kterých, nebo ty krize, co nastaly. Takže máme teď vlastně, jsme ve stádiu, že většinu těch projektů doprodáváme a začínáme stavět, až říkám někdy koncem tohoto roku nějaké zásadnější množství projektů.
Můžu se zeptat, co to teda bylo za krizi, kterou jste očekávali a připravovali?
My jsme se připravovali na klasický hospodářský cyklus. Ten díky kvantitativnímu uvolňování, zejména Evropské centrální banky a dalších centrálních bank i amerického Fedu, tak tím ten se pořád odsouval. Že? Ta inflace se držela pod pokličkou jako hodně vroucím kotli a vidíte, když se podíváte na průběh sazeb celosvětových, tak ty do roku 2008-2009 se pohybovaly někde 5-6%, pak spadly v podstatě všude na nulu. Tím jsme úplně ztratili to, že peníze mají nějakou cenu. A ty krize vznikly postupně protože my máme další divize, třeba energetickou, máme elektrárny, tak se pohybujeme na energetickém trhu, tak tam to vzniklo nejdříve díky emisním povolenkám, pak se to přesunulo díky válce, už teda do krize vyvolané cenou těch komodit, zejména plynu. A mezi tím předtím jsme měli ještě dvě vlny covidu, které vyvolaly zejména díky Číně teda postupný, napřed to byla ještě kontejnerová krize, kdy jsme vlastně se hroutil až a potom opravdu z mnoho násobily ceny dováženého zboží a hlavně posunuli a nedalo se spolehnout na dodávky, což vyvolalo zase další krizi dodavatelských řetězců. Takže tuhle ty všechny, nevím, jestli jsem nějakou nezapomněl, se postupně vyvrbeli a s tím vším pracovat. A to vše vyvolalo teprve, jak jsem říkal, tu uměle drženou inflaci, to obrovské množství peněz, který je v celosvětové ekonomice a ve všech ekonomikách. A ještě to vlastně, že lidé během covidu nebyli schopni nikde utrácet, takže se naspořili obrovská čísla na účtech domácností, tak tohle to všechno, když teď jako bouchlo tou inflací, tak vyvolalo postupně teďko se vytvářející nějakou, já bych to nenazýval zatím krizí, ale spíše jakoby nějakým recesním scénářem.
A můžete to pojmenovat teda za vaši firmu? Vy teda máte development, ale jak říkáte, vlastně máte i energetickou divizi, když to
ano,
řeknu.
Ano, vlastní elektrárny, větrné fotovoltaické postřední
Čili
Evropě.
Tam předpokládám, že vlastně i s růstem cen energií na trhu a tak dále, že tam tahle divize asi funguje dobře, předpokládám správně.
Ano, tam. My máme to štěstí v těch, nebo nenazývám to štěstím, ale od začátku jsme se snažili o obrovskou diverzifikaci jak množství projektů v tom realitním biznesu, tak potom v dalších, tomu diverzifikaci v oborech a v každém tom oboru taky ještě tu množstevní, takže těžko se dokážu představit situaci, že bychom měli nějaký závažnější jako problém cashový nebo to jako celkově hospodářský, protože se nám protože to máme vymyšlené tak, že ty obory, v kterých působíme, tak oni v hospodářském cyklu fungují trošku posunutě. Takže se to nepotkává vlastně obvykle, že by vlastně nějaké ty recesní krizové problémy se dotkly těch oborů najednou, anebo tam máme třeba ty elektrárny, tak ty prostě svítí, fouká, tak to je pořád bez ohledu, jak si na to, v jakém stavu je hospodářství, ale samozřejmě se to projevuje v cenách energií, které teď teda jsou nejvýš, co byly za historii.
Ale pojďme ještě zpátky k tomu developerským, k té vaší developerský noze, když to řeknu. V jaký teda kondici aktuálně, protože tady máme spoustu vlivů, obecně na trhu se mluví o zamrznutí toho trhu, vlastně teďka přes zimu. Jak se to týká vás, jak to vnímáte vy z vaší firmy? Nejsou investoři do bytu, lidi jsou nervózní a vyčkávají, hypotéky zdražily, čili hypotékáři ubyli, vlastně neexistují, jaký máte podíl hypotékářů, chodí k vám hypotékáři, nebo máte lidi, kteří platí cash, máte pořád klientelu, jaká je situace u vás?
Tak myslím, že je podobná jako u veškeré konkurence, aspoň co se bavím s kolegy na trhu, a ta se zlomila někdy v druhém kvartále, koncem druhého kvartálu minulého roku, kdy vlastně dopadlo na hypoteční trh to zvýšení sazeb, který vlastně, myslím, že to bylo začátkem léta, kdy to doběhlo k těm 7%. A to samozřejmě, jako když se bavíme, cena hypotéky 6% místo 1,7, tak to je obrovský posun. A to zapříčinilo, že téměř okamžitě se přestali prodávat byty na hypotéky. A to myslím, že napříč trhem, aspoň co ty informace máme. Takže ta část, která je hypoteční, tak je v podstatě nulová. Pak jaké části? Potom máme, pak jsou třeba investiční byty, tam to chvilinku stálo, ale tam se to teď už oživilo, musíme říci, nebo aspoň zatím máme ty signály jako interně, berte tady zatím tohleto informace jenom jako opravdu z firmy od nás, že tam se ty, takové ty byty dva skáká garzonky, tak ty se zase oživila poptávka, prodávají se, protože si myslím, že si lidé uvědomují, že ta nabídka začíná být omezená. Ta poptávka je obrovská, daná tím, že se tu dlouhodobě nestaví. Říká se někde 60 až 100 tisíc, že je vlastně ta dlouhodobá neuspokojená poptávka na pražském trhu. Když se zajímavý bylo, jak pan Hlaváček, nebo teda vedení Prahy, poptalo mobilní operátory a tam, a já si přesně to číslo nepamatuju, ale bylo to
rozhodně...
1 600 000. No, že to bylo nějak 300-400 tisíc lidí, který sem denně dojíždí vlastně z pozahranic Prahy. Takže tam je vidět, jak obrovský číslo je těch bytů potřeba, kdyby ti lidé mohli bydlet v Praze, což nemohou, a pak nám vznikají ty obrovské zácpy. Takže tohle ta neuspokojená poptávka, ta tu pořád je a ta se nezměnila a pořád se vlastně zvětšuje, a tomu všichni na trhu věříme, nebo aspoň se to tak veřejně říká, že ta se musí prostě projevit v tom, že to udrží aspoň v těch nových bytech, že tady nebude nějaký zásadní velký zlom. A ta krize je teď jiná, než byla v tom roce 2008-2009, protože tehdy byla klasická, to byl klasický hospodářský cyklus, který doběhl teda vyvolaný nějakým Lehman Brothers a nějakými spíš to jako vybuchlo tím, že byl systémově trošku ohnutý ten americký trh, ale teď je ta krize prostě vyvolána těmi mnoha faktory, které jsem říkal a teď jsem se do toho zamotal.
Já se tam ještě jinak. Nebo ještě posunu kousek. Dokážete nějakým způsobem definovat teda ty kupující, ty investory do vašich bytů? Co to je za lidi? Jsou to Češi? Nebo jsou to lidi, kteří jsou prostě movití a mají peníze, na kterých sedí? A nebo hledají, kam je dobře uložit? A nebo jsou to třeba i cizinci? Nebo no, jaká je struktura vlastně?
My to jsme to měli vždycky trošku jinak, protože ten náš produkt byl takový více jako do toho finálního rodinného bydlení, že to nebyly úplně investiční byty, až na výjimky, když stavíme někde jako v vozovkách u metra v centru, nebo tak tímto to spíš byly, opravdu se to kupovali ty finální klienti, kteří to neměli, myslím tím, že to měli opravdu na své žití. A tak to většinu těch projektů i nastavujeme a když potom s těmi klienty, kteří tam žijí, se bavíme za 3, za 5, za 7 let, tak to tak opravdu je. Já i v nějakém projektu našem bydlím, takže tu zkušenost mám. Takže spíše se to pohybilo vždycky takto, ale teď už také máme, a neumím to, je to projekt od projektu, že třeba 30% je těch bytů investičních a tam je to trošičku jinak. Jo. A jak jsem říkal, tam vidíme teď to oživení zpátky, protože lidé mají opravdu našetřenou spoustu peněz a dávají ty peníze při takhle vysoké inflaci, zase jim dávají smysl asi ukládat do těch nemovitostí.
Ještě se ptám k tomu developmentu. Obecně se mluví na trhu, stavební zákon chybí, nebo není, teď se novelizuje, ale dlouho. Územní plán města, metropolitní plán se chystá téměř 10 let, chystal ho pan Hlaváček, 4 měsíce jedná, vlastně na radnici se jedná a neví se, kdy vlastně ten metropolitní plán bude. Určitě se s tím taky potýkáte. Já se zeptám, jakým způsobem vlastně získáváte pozemky, protože stavíte hlavně v Praze. Těch pozemků je nedostatek, vlastně územní plán není, čili jdete tou cestou změny územního plánu, nebo jakým způsobem vlastně získáváte pozemky?
My jsme dlouhodobě kupovali pozemky, nebo nešli jsme cenou změnou územních plánů, ale to byly spíše jako pozemky na jednotlivé bytové domy. A tím, jak jsme se dostali do oblasti, kde děláme nějaké větší územní celky, tak tam většinou ty územní plány jsou zastaralé, už neodpovídají současné době a tam je potřeba už s těmi municipalitami, a to není jenom v Praze, máme projekty, jak jsem řekl, v Plzni, v Budějovicích, v Brně, Mladé Boleslavi, dalších městech, takže tam je potřeba většinou jednat o tom, že se ten územní plán nějakým způsobem upraví, takže pracujeme i s těmi změnami územních plánů a ty cesty, jak se k nám dostává pozemek nebo celá území, jsou opravdu různá. Dříve to bylo, z největší části to byly restituční pozemky nebo restituentů, kterým byly navráceny. Teď je ta situace čím dál tím složitější, těch pozemků samozřejmě nepřibývá a ubývá možností, kde stavět. Takže je to taková mravenčí práce, kdy se dostaneme k jednomu pozemku a postupně musíme scelovat území, kdy někdy musíte jít do obrovského rizika, jestli to vůbec celíte a jsou to opravdu, máme na poměrně velké akviziční oddělení, které na tom, než ten projekt připraví, pracuje. A pak máme ještě jednu nohu, a to je ta naše divize Landu, kde vyloženě se připravují celá území, a to je po celé republice i řeknu třeba na Lipně, nebo tak tam opravdu začnou od malého proužku, postupně scelují, ale pracují, oni vlastně mají takovou specializaci, že pracují i s municipalitami a nebo nějakými velkými vlastníky pozemků a oni jsou schopni za prvý scelit území, pak tam mají specialisty na tvorbu územních plánů, sociologie a podobně, takže vlastně pracují na těch územních plánech a na tom, jak ty území by měly fungovat za 10, 20, 30 let, což samozřejmě tyhle ty všechny profese ty municipality mít nemohou interně.
Já se zeptám na ty akvizice. Pohlížíte se po něčem? Cítíte teďka nějakou příležitost na trhu? Ať už třeba i v energetice rozšiřování tohohle z toho, anebo je vlastně kupování tady těch projektů, pozemků a tak dále?
tak už cítíme, že na trhu začíná být trochu více příležitostí. Těch bylo jako šafránu před rokem dvěma, byly za úplně nesmyslné ceny. Ty ceny zatím se drží, vždycky to je tak, že se při nějakém ochlazení ty ceny potenciálních akvírovaných příležitostí drží poměrně dlouho, než začnou reagovat na to, že ta nabídka je větší. Takže o trošku si myslím, že se to posunulo, nebo spíš taková ochota, že když někdo, jako říkal, možná prodám, tak teď opravdu, že prodá a že možná i z jiných oborů, že když má někdo, nevím, průmyslový podnik a vedle toho měl investici do nějakých pozemků nebo areálů, tak teď je více ochoten prodat, aby ten jeho základní biznis udržel, takže to je tahle ta oblast a ta druhá část otázky byla.
Jestli uvažujete o tom, jo, že byste třeba, jestli máte někde peníze připravené na to, že budete investovat a rozšiřovat působení vaše?
V podstatě jsme neomezili tu akviziční činnost, tak fungujeme pořád stejně a teď jsme se trošičku více pustili do té energetické, protože tam je opravdu potřeba i z toho celospolečenského pohledu zabrat. A ta společnost už ty projekty přijímá lépe a my jsme v podstatě specializujeme na development větrných elektráren.
Jak financujete? Máte vlastní zdroje nebo máte financování z finančních institucí? Ptám se, protože vlastně nám vzrostly sazby a vlastně to financování teďka asi je hůř dostupný, předpokládám.
Je to několika úrovňové. V oblasti, v té životní části projektu, než se dostaneme k scelení toho území, nebo když jsme schopni ukázat potenciálnímu spoluinvestorovi nebo finančnímu investorovi projekt, který má jasně je vymezený, má jasnou výsledovku, má přesně daný územní plán a objem, který se tam dá realizovat, tak do té doby to musíme financovat ze svých zdrojů. Když se dostaneme do této fáze, kdy už jsme v podstatě schopni připravit jako teaser s nějakou studií, která už se zakládá na územním plánu a má nějaké prvotní, řekněme, vyjadřovačky a je ověřeno, že tam nejsou žádné, jakoby tím technickým due diligence, že tam nejsou žádné technické problémy a všechno je jako realizovatelné podle nějakých základních parametrů té studie, tak studie nebo vlastně na každý projekt děláme architektonickou soutěž, aspoň v takových pěti ateliérech, tak poté, protože ten objem projektu máme poměrně velký, tak vyzýváme naše finanční investory, jestli se připojí k tomu a tam je potom, že o tom, že oni doplní tu equity v úrovni, že mají většinou, to měli, že mají majoritu, my se teď snažíme tam trošičku, aby jsme dřív jsme jim vali 15 až 25%, teď se snažíme, aby jsme tam byli tak rámcově půl na půl. Tak to je ta oblast přípravy, než se dostaneme do stavby, no a jelikož ty projekty už jsou relativně velkého rozsahu, že už asi neděláme projekty výnosově pod 500 milionů, spíše je to miliarda a víc, tak tam už používáme vždy bankovní financování. Historicky to bylo, že myslím, prvních 20 něco projektů jsme dělali všechny bez bankovního financování, což je takový, jak by se řekl, trošku specialita, je to administrativně dost více náročné. Takže tak toto financujeme až vlastně do konce stavby.
A cítíte vyšší tlak ze strany bank?
Banky s námi, nás mají rádi a myslím, že čím dál tím raději s námi pracují nebo nás úplně jako vyzývají, že by chtěli dělat s námi v těch jednotlivých oborech, protože jsme pro ně ty nejzelenější ze zelených a to oni v tom jejich ESG potřebují. Ale samozřejmě jako pracovat s tím, že máte jako all-in sazbu někde 90%, prostě ty projekty na to nejsou stavěny. Zejména komerční projekty, ty teď opravdu nefungují finančně, takže jako začínat je trochu nesmysl, nebo prostě je to opravdu extrémně těžké. A půjčovat si na bytový projekt jako za 90% je taky opravdu jako vražedné. Takže...
A pardon, to jsou teďka sazby, které máte, které vám nabízejí banky, jo?
No tak je to, když máte repo sazbu někde 7%, k tomu si přidáte marži plus nějaké poplatky, no tak jste jako přes 9%, no tak to samozřejmě je jako...
Takže
na těch krátkých úvěrech.
Tam je velký tlak, teda jakoby.
No tlak není, to je prostě dané, oni nemůžou jako půjčovat levněji.
Na vás tlak.
na vlastně ten tlak na ty projekty, jo, protože oni jsou prostě mají vnitřní nějakou výnosnost, tam nemůžete jako si půjčovat pomalu tak, abyste vlastně do toho potom ve finále byli za nula, tak to, nebo ještě možná v záporné u některých komerčních projektů, které byly nastavené na nižší výnosnost.
Vy jste specialisti teda na obnovitelné zdroje, už jste tady o tom mluvil, vlastně, že jednak investujete do obnovitelných energií, ale jednak vlastně i ty vaše bydlení vlastně je udržitelné, nebo je ekologické, ESG splňuje, nevím, a tak dále. Jak si mám takové bydlení představit konkrétně? Co to obnáší? Jaký je rozdíl mezi jiným bydlením?
Tak já bych to trošku bych to upřesnil. Uh-huh. Já nebo respektive JRD jsme jako založili ten obor toho udržitelného developmentu tady v Čechách už někdy vlastně to roku 2000, kdy jsem vlastně začal vlastně s tím prvním projektem, to ještě tady vůbec ani nebylo to názvosloví. A do dneška od toho prvního domu, který byl tady přes Vltavou ve Velké Chuchli, relativně malinký, tak to tam držíme opravdu stejné standardy, pouze se posouvají s tím, jak se posouvá technický vývoj. Takže od začátku má každý byt, má větrání s rekuperací různé úrovně, takže máte neustále čerstvý vzduch v bytě, máte ho filtrovaný, můžete si dát třeba, když jste alergik, tak si můžete dát nějaký silnější filtr. Takže máte zajištěný neustále čerstvý vzduch. To je ta největší deviza, protože to nejvíce ovlivňuje vaše zdraví, v jakém tom vnitřním prostředí se pohybujete a ten vzduch je v tom nejdůležitější, nebo vám může nejvíce škodit, protože když je ta vysoká hladina CO2 nebo dalších mnoho faktorů, které jsou v tom, tak vám to opravdu vytváří neuvěřitelné škody na zdraví a to bychom tu asi, na to nemáme prostor, abychom to rozebírali.
Ale tak nejsou to takový ty byty, kdy jako máte zavřený okna a pak ráno je otevřete, vyvětráte 10 minut a pak je zase na celý den zavřete. To je prostě ten
ne, já to právě vidím třeba na chalupě, kde to větrání nemám pořád ještě, tak já tam prostě musím si, abych udržel tu hladinu CO2, kterou jsem si tam třeba měřil, ale já to teda zvládám i nějak subjektivně cítit, tak já jsem si třeba vyrobil skorkový zátek, jsem si nařezal takhle po dílce a různě tam do těch jednotlivých místností podle toho, jaká je teplota, jaký je teplotní gradient, jak fouká vítr, tak já tam vždycky před spaním do té místnosti vkládám takhle, uzavřu do té škvíry v okně nějakou zátku takhle pootočenou podle toho, kolik tu škvíru potřebuju širokou, abych si zajistil ten čerstvý vzduch, ale tohle to máte v našich bytech zajistěné automaticky, nemusíte o tom vůbec přemýšlet, takže okna otvírat nemusíte vůbec, ale samozřejmě můžete. Jo. Takže to je ten jako úplně nejvíce viditelný přínos tomu zdraví, ale ono to, my jsme začali s tou energetickou oblastí, to znamená, že v našich bytech se téměř nemusí vlastně topit, protože už od roku asi 2008-2009 děláme jenom energeticky pasivní byty. Jo. Dodnes v republice je dokončených jenom několik bytových pasivních domů, které jsme nedělali my, jinak vlastně to realizujeme standardně.
Jak se to postaví, že nemusíte topit?
No já jsem třeba, já už bydlím v tom bytě od nás od roku 2009 a v ložnicích nemusíme topit vůbec, v dětských pokojích a v topná sezona nám začíná někdy většinou na konci listopadu a končí někde v druhé polovině února. Jo? Takže a ty hodnoty jsou strašně nízké. Jsou klienti, kteří netopili nikdy v našich bytech.
Takže to je dokonalá izolace toho domu.
Ano, je to dáno samozřejmě výbornou izolací, okny kvalitními, dobře osazenými, nejenom, že mají trojskla, ale že potom i ty rámy, které jsou nejslabší vlastně konstrukcí celého domu, jsou výborně, výborně osazeny s nějakými přesahy tepelné izolace, ale zároveň každý byt musí být ten prostor neprůvzdušný, což je relativně těžké pro stavaře vlastně docelovat, aby ta neprůvzdušnost tam byla, protože vy byste s tím ztráceli, nebo ztrácí se obecně hrozný energie tím, že uniká vzduch různými škvírkami. A zároveň, když tam máte to větrání, tak je velmi dobré, aby tam ta neprůvzdušnost, to nucené větrání, tak by ta neprůvzdušnost byla docílena.
Jaký máte ještě další nějaký trik té udržitelnosti? Já jsem třeba neviděl na těch projektech, že by byly na střeše soláry, nebo...
My jsme je měli standardně už od roku 2006, myslím, ale pak, jak přišla tady to bláznoství, že byly špatně nastavené ty výkupní ceny a všichni si mysleli, že fotovoltaika je nějaký zločin nebo co, tak najednou nám začali klienti odmítat vlastně vypovídat budoucí smlouvy kvůli tomu, že máme zdarma, že tam měli soláry na střeše.
Tak že jste jako byli ty baroni, jako, ty solární baroni jako 20.
Ne, že si mysleli, že to je něco jako špatného. Jo? Tak, a my jsme jim tam dávali zdarma jaksi na střechu fotovoltaiku, která jim zajišťovala elektřinu, takže jsme to přerušili a až vlastně před nějakýma 3-4 lety jsme začali znovu instalovat fotovoltaiku, která jak jsou ty baráky vysoké, tak té střechy tam zbývá relativně málo, protože tam je tam ještě nějaká vzduchotechnika a technologie, tak toho nezbývá tolik a máme docela zajímavě to vymyšlené, že tu fotovoltaiku tam instalujeme, třeba myslím, že na té Císařské Vinici to máme, že ta fotovoltaika na té společné střeše slouží pro pohon té společné vzduchotechnické jednotky, protože ona vlastně, mm-hmm. a vlastně to mm-hmm. kompletně stačí, vlastně se ta celá fotovoltaika na to využije. Takže to dáváme vlastně pořád, dávali jsme solárně termické panely vlastně od začátku, jo, že vlastně ty ohřívaly vodu a to už opravdu od úplného začátku. Jo. Třeba v tom domě, kde bydlím, tak tam má asi 70% bytů, ty ostatní to jako nechtěli, tak tam mají tyhle solární termické panely, které jim ohřívají teplou vodu a zároveň tam je fotovoltaika, která vyrobí se jako přibližně 13% celkové spotřeby domu, ale ten dům je upozorňuji, že byl dokončen v roce 2009. Jo? Mhm. Do dneška takovéto projekty tady realizované nejsou, jo? Takže to opravdu děláme už jako hodně dlouho.
Takže to ocení to teda ty klienti, co to kupujou, tak to ocení i v ceně, teda předpokládám.
Ne, my prodáváme byty za stejnou cenu jeho konkurence v lokalitě a myslím si, že to jaksi do ceny promítnuté není a pouze prostě dodáváme trošku něco jiného než konkurence. Takže myslím, že ty klienti ocení v tom, že se nám ty projekty prodávají rychleji.
Řekněte ještě výhled na letošní rok, nějaké vaše očekávání, co se týče developmentu nebo celé skupiny?
Jako našeho myslíte? Vašeho, interně?
Ano.
My nemáme žádné jako scénáře, které by byly, máme samozřejmě nějaké jako krizové, že se chová trh nějak jinak, nás se to totiž teď tolik nedotýká, protože jsem říkal, že zrovna nemáme tolik, co na prodej, spíše máme nějaké hodně rozvojové v oblasti té energetiky. Takže očekáváme, že v druhé polovině roku už začnou ty sazby padat dolů, ono je to vidět na dlouhodobých sazbách, kdy jestli se nepletu, tak myslím, že desetiletá sazba je někde 4,5%, což ukazuje, že ten trh očekává, že ty sazby dolů půjdou a myslím si, že by se právě v okolo té půlky roku už mohl rozhýbat i ten hypoteční trh, protože teď, když se podíváte třeba na meziměsíční inflaci mezi listopadem a prosincem, tak byla nulová. A jediné, co to vlastně ovlivňuje, jsou sazby elektriky pro domácnosti. Ty to s tím hejbou nejvíc a oni s tím teda potom hejbou, vlastně to se teďko ještě bude velký náraz v přelomu roku, kdy se vlastně teďko zastropovala elektřina na straně výrobců a domácností, ale vlastně i firem. A to se ještě projeví jako v inflaci, ale to by mělo být během nějakých 2-3 měsíců a pak už by se to mělo, no doufáme v to, by se to mělo stabilizovat, protože jiné vlivy tam nejsou. Plyn už padá dolů a pak už je to vlastně o ceně koruny.
A ještě nám řekněte, na závěr vyměníte strukturu ve vaší firmě, přichází Jan Sadil z ČSOB, jak ta struktura bude teďka vypadat, nebo jaký je záměr?
U nás se trošku změnila už minulý rok, kdy Alex Tomášková převzala řízení divize Lendu a následně developmentu, ty sloučila a ty fungují trošičku jinak. Myslím, že tam je vidět i ta ženská energie ve firmě a měl jsem štěstí na Honzu Sadila, kterého jsem nějak dlouhodobě znal, že přijal tu nabídku, já jsem z ní nadšen, že vlastně nastoupí na moje místo, takže to bude i pro mě osobně, že bude řídit celou skupinu, obrovská i životní změna a jsem vlastně zvědav, co to vlastně od toho 1. února bude znamenat, neumím si to představit a myslím, že jak jsem s Honzou Sadilem mohl zatím o tom diskutovat, tak se mi zdá, že i na mě bude přísný a že si mě ukočíruje, abych mu do toho moc nemluvil. Takže já se na to moc těším a uvidíme, jaké to bude. Je to nějaký životní zlom i pro mě, myslím, že i bude trošku pro firmu.
Jakou představu ale o tom, co bude dělat, asi máte? Co byste mu nejradši přehodil nebo nepřehodil?
Ne, tak je to jeden z nejznámějších, tady bych řekl, pomalu manažerů. Takže já se domnívám, že řízení skupiny zvládne po té operativní strategické stránce rozhodně výborně. O to nemám žádné obavy. A spíše bude o tom, že my jsme oba poměrně hodně třeba činní veřejně, tak jako, jak si tyhle ty oblasti podělíme. Já bych se rád víc věnoval, jak říkám, té jako veřejné angažovanosti i v těch oborech, v kterých působíme, protože na to jsem už neměl, nebo snažím se o to, ale ten čas je omezený a myslím, že v tomto je dobré, že my jsme toho spoustu v těch oblastech, kterých působíme, udělali. Nejvíc to je asi vidět v tom developmentu. A veřejnost to nezná. Jak říkám, je třeba tom projekt v roku 2009 a teprve teď, ještě ani teď se vlastně takovéhle budovy jako nestaví, tak my to chceme veřejně, to fakt dáváme ve znalost, nic si nedržíme, žádný know-how nikde zastrčený. A myslíme si, že stavíme za podobné ceny jako konkurence, takže takto se dá stavět standardně a spoustu věcí, oblastí, technologií, řešení jsme vyvinuli jak s těmi výrobci těch technologií, tak třeba s USIBem jsme, kde je asi 200 věců, že v Univerzitním centru energeticky efektivních budov, tak tam vyvíjíme spoustu věcí, které ani mnoho se jich podařilo, jako, nebo s výrobcem, jako jsme udělali nějakou nový typ příčky, sice to nechci nazvat ERD příčka, ale tak dobře, ale a to ego si hrát nemusíme. Takže se snažíme ty věci dávat více ve znalost, ve známost, ale to chce nějaký časový prostor, tak tomu bych se chtěl třeba věnovat víc.
Děkuji za rozhovor.
Já taky muziku za pozvání, krásný den.
Díky.
Ty jsi mi vystřelil pana Saděla, ale dobrý.